Mulțumesc Domnului pentru privilegiul de a fi încă o dată cu Biserica Betania. Vă mulțumesc pentru rugăciune, vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru cântare. Am o singură dorință neîmplinită vis-a-vis de Betania. Data trecută v-am rugat și v-am invitat să veniți cu păstorul și corul la Biserica Emanuel din Oradea. Vă aduceți aminte că am făcut această invitație. Până astăzi nu i-ați dat curs. Reînnoiesc invitația. Și dacă din nou o neglijați, vă promit că vin cu corul bărbătesc și vă luăm pe sus. Am dorit să avem această părtășie în ambele sensuri. Pentru că Scriptura spune, iată ce dulce și plăcut este să locuiască frații împreună. Vă salut în numele Domnului și din partea Bisericii Emanuel din Oradea. Salutul nostru pentru vremea aceasta este tot din cartea Daniel. Daniel, capitolul 11, versetul 32. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă dea harul să-L cunoașteți și să-L cunoașteți tot mai mult. Să rămâneți tari și să faceți pentru slava Lui mari lucrări. În săptămâna aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom studia împreună cartea Daniel. Tema care ne va ajuta să înțelegem mai bine această carte este aceasta. Decizii și destine. Decizii și destine. Ne vom uita la capitolele 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Ne vom uita la oamenii care sunt prezentați în cartea Daniel, la deciziile pe care le-au luat și la destinul pe care l-a avut fiecare. Când Dumnezeu l-a creat pe om, pe lângă partea materială, Dumnezeu i-a dat omului și o parte spirituală. Omul nu este doar trup, ci este și suflet. În partea noastră spirituală, omul este înzestrat de Dumnezeu cu intelect, sentiment și voință. Intelectul este acea parte a sufletului nostru care ne ajută să gândim, să raționăm, să judecăm. Este partea cognitivă a sufletului nostru. Sentimentul este partea care ne ajută să trăim, să simțim lucrurile, să vibrăm, să ne bucurăm sau să ne întristăm, să tresăltăm de bucurie sau să ne apăsăm sub povară. Când am venit astăzi, am aflat că fratele Adi cu familia tocmai au trecut printr-o perioadă grea, plecarea bunicului în veșnicie. Ne rugăm ca Dumnezeu să mângâie întreaga familie și Dumnezeu să dea mângâiere tuturor celor care trec prin încercări. Cu partea afectivă simțim lucrurile acestea. Voința însă este acea parte a sufletului nostru care este capabilă să ia decizii. Deciziile se iau la nivelul voinței. Dar voința este activată fie de rațiune, fie de sentimente, fie de pornirile trupului nostru. Voința ia decizii când este activată. Fie de rațiune, omul cugetă, ajunge la concluzii clare și pe baza lor ia decizii. Fie într-o stare sentimentală, influențat de emoțiile pe care le încearcă, voința poate să fie activată și omul ia decizii. Sau necesitățile, trebuințele trupului pot să influențeze și ele voința Și omul ia decizii. Deciziile pe care le luăm sunt importante nu doar pentru viața aceasta, ci și pentru viața viitoare. Deciziile noastre, înlănțuite de-a lungul vieții, influențează destinul nostru. Un proverb chinezesc spune așa: semeni un gând și vei secera o faptă. Semeni o faptă și vei secera un obicei. Semeni un obicei și vei secera un caracter. Semeni un caracter și vei secera un destin. De partea aceasta sunt deciziile noastre. De partea cealaltă a deciziei este faptă, obicei, caracter și destin. Ne vom uita în săptămâna aceasta la oameni care sunt prezentați în cartea Daniel. Să vedem deciziile pe care le-au luat ei. În fiecare seară vom deschide Scriptura și vom studia un capitol din cartea Daniel. Mesajele se vor adresa în primul rând rațiunii noastre. Să înțelegem, să judecăm și rațiunea noastră să influențeze deciziile noastre. Dar rațiunea noastră să fie influențată de Cuvântul lui Dumnezeu. Ca să putem înțelege Cuvântul lui Dumnezeu, rațiunea noastră are nevoie de ajutorul Duhului. Când Duhul lui Dumnezeu iluminează mintea noastră, atunci înțelegem Scripturile și când am înțeles Scripturile, Duhul lui Dumnezeu lucrează ca voința noastră să fie activată și să luăm decizii. În fiecare seară va fi un timp special pentru decizii. Deciziile pe care le luăm influențează viața noastră de aici și veșnicia noastră. În fiecare seară ne vom uita la un capitol. În seara aceasta studiem capitolul 1. În capitolul 1, cartea Daniel ne prezintă 4 tineri care au ajuns în lume, dar au hotărât să nu fie ca lumea. Au ajuns în lume, dar au hotărât să nu fie ca lumea. Dacă vreți un subtitlu pentru capitolul 1, putem spune așa: spune-mi cu cine te însoțești, ca să spun cine ești. Este proverbul nostru românesc. Mâine seară, dacă Dumnezeu va îngădui să ajungem până mâine seară, vom studia capitolul 2. Ne vom uita la tinerii care au ajuns în lume și au hotărât să nu fie ca lumea. Și vom constata că sunt singurii oameni care au răspuns la problemele lumii. Răspunsul la problemele lumii nu le au cei care sunt ca lumea. Răspunsul la problemele lumii îl au doar aceia care au hotărât să nu fie ca lumea. Subtitlul pentru mâine seară este: ce ne spun experții în interpretarea viselor? În capitolul 2 din cartea Daniel avem de-a face cu vise. Și sunt experți care interpretează visele. Vom vedea ce ne spun experții despre visele noastre. Capitolul 3 din cartea Daniel ne prezintă 3 din cei 4 tineri care au ajuns în lume, au hotărât să nu fie ca lumea, dar în confruntarea cu lumea au fost mai tari. Mai tari decât lumea în confruntarea care a avut loc atunci. Subtitlul pentru capitolul 3 este: spectacolul mileniului. Cântă formația Babilonia. Îi invit pe toți cei care sunt amatori de muzică. Pentru capitolul 3 vom vedea ce s-a întâmplat la spectacolul mileniului. Capitolul 4 din cartea Daniel este mărturia unui om care a fost mântuit din lume. Un om care a trăit în lumea aceasta, a cunoscut cercetarea lui Dumnezeu și a ieșit din lume ca să primească mântuirea. Subtitlul pentru capitolul 4. Vindecare miraculoasă de boantropie. O boală psihică foarte gravă. Un om care a ajuns în lumea aceasta să-și piardă mintea. De acolo Dumnezeu l-a scos. Dumnezeu i-a dat nu doar mântuire, Dumnezeu i-a dat și sănătatea minții. Ne vom uita la capitolul 4 să vedem această vindecare miraculoasă. Capitolul 5 din cartea Daniel. Judecata lui Dumnezeu asupra lumii. Triplă tragedie la discoteca din Babilon. Este judecata lui Dumnezeu asupra lumii. Și vom vedea în capitolul 5. Capitolul 6 este biruința finală a lui Daniel asupra lumii. Biruința finală. O viață întreagă s-a confruntat cu lumea aceasta și în capitolul 6 este biruința finală a lui Daniel înainte de a pleca din lumea aceasta. Îl vom vedea pe Daniel în Cartea Recordurilor. Capitolul 7 din Cartea Daniel intră în partea a doua a cărții. Cartea Daniel are 12 capitole și se împarte în două. Primele 6 capitole sunt capitole istorice. Tratează împrejurări, evenimente istorice de la sfârșitul secolului 7 înainte de Hristos și începutul secolului 6 înainte de Hristos. Următoarele 6 capitole sunt capitole profetice. Aici Daniel are de-a face cu mari descoperiri profetice. Capitolul 7 ne prezintă profeții pentru sfârșitul lumii. Ne vom uita la profețiile acestea din capitolul 7 și îl vom vedea pe Hristos, Anticrist și destinul tău. Dacă Dumnezeu va ajuta, duminică seara, peste o săptămână, vom ajunge la capitolul 7. Până atunci, ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească mintea sănătoasă. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne păstreze cu viață. Ne rugăm ca Dumnezeu să dea har de hotărâri sfinte în fiecare seară. Ne rugăm ca în locul acesta Dumnezeu să dea mântuire. În seara aceasta, deci, începem studiul cărții Daniel, capitolul 1. Vă invit să deschideți scripturile la capitolul 1. Capitolul 1 ne-l prezintă pe Daniel și pe ceilalți trei tineri în Babilon. Acolo ne spune versetul 8 că Daniel a luat o decizie. A luat decizia să nu se întineze, să nu se pângărească, să nu se spurce cu lucrurile Babilonului. O decizie neobișnuită. Ca să înțelegem decizia lui Daniel, este important să facem o călătorie în timp cu vreo 2600 de ani. Vă invit să ne întoarcem în timp și să înțelegem vremea lui Daniel, împrejurările în care a luat această decizie. Pentru că deciziile nu se iau în gol. Nimeni nu ia decizia într-un vid social sau vid sentimental sau de altă natură. Orice decizie se ia într-o împrejurare reală, concretă. Ca să înțelegem decizia lui Daniel, este important să ne ducem în vremea lui Daniel. Capitolul 1 ne introduce în atmosfera vremii lui Daniel. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Al treilea an al domniei lui Ioachim este sfârșitul secolului 7 înainte de Hristos. Vremea aceea, în urmă cu 2600 de ani, a fost o vreme foarte tulbure din punct de vedere politic. În vremea aceea, trei mari puteri ale lumii își disputeau supremația și aveau tensiuni, conflicte între ele pentru sferele de influență. Cele trei mari puteri ale vremii erau Asiria, Egiptul și Babilonul. Cele trei mari puteri nu s-au putut împărți pe zonele de influență. A fost vreme de confruntări militare, vreme de război, Au fost mari bătălii în vremea aceea și voi menționa doar două dintre ele. În anul 612, înainte de Hristos, Babilonul a intrat în război cu Asiria. În războiul acesta, care a implicat mari zone geografice, a implicat popoare întregi, în războiul acesta, de la 612, a căzut cetatea Ninive. Asiria a fost înfrântă de Babilon. În anul 606-605, înainte de Hristos, Babilonul și-a extins zona de influență și a atacat Egiptul. A avut loc o bătălie cumplită la Carchemiș și în bătălia aceasta a căzut și Egiptul. Babilonul s-a prezentat ca și noua putere mondială. Puterea care a dominat lumea cunoscută de atunci era Babilonul. La scurtă vreme după ce a căzut Egiptul, Nebucadnețar, care era comandantul forțelor armate a Babilonului, a atacat și țara lui Iuda. Până atunci, țara lui Iuda a fost sub zona de influență a Egiptului. Au fost și perioade când a intrat sub influența politică și militară a Asiriei, dar în perioada dinainte de bătălia de la Carchemiș, țara lui Iuda a fost sub influența Egiptului. Când Nebucadnețar s-a întors din războiul împotriva Egiptului, a invadat și țara lui Iuda. A cucerit-o repede și după ce a adus țara lui Iuda în stare de vasalitate, Nebucadnețar a făcut două lucruri. A luat vasele sfinte de la templul lui Dumnezeu din Ierusalim și le-a dus la templul zeului lui din Babilon. Toate vasele sfinte de la Ierusalim, de la templu, au fost duse la un templu păgân. Al doilea lucru pe care l-a făcut Nebucadnețar a fost să ia ostateci, să ia prizonieri de război. Și printre prizonierii de război au fost și cei patru tineri a căror nume sunt pomenite în Daniel, capitolul 1. În vremea aceea, pe lângă suferințele îndurate de oameni datorită războaielor, pe lângă pârjol, pe lângă atâtea ucideri, atâția oameni morți, pe lângă tragediile care s-au consumat în vremea aceea, din punct de vedere militar, din punct de vedere economic, pe lângă ceea ce au suferit oamenii din punct de vedere fizic, personal, mai era o problemă. Oamenii din vremea aceea erau convinși că în spatele fiecărui război, care se dă aici jos pe pământ între armate, sunt implicate forțe spirituale. Convingerea oamenilor era că fiecare armată a fiecărui popor are zeități care se implică în război și ajută armata și în cele din urmă va câștiga armata a cărei zeitate este cea mai puternică. Așadar, atunci când un popor pierdea o bătălie militară, nu era doar pierdere militară, ci era și o mare problemă spirituală. Zeii cărora se închinau ei până atunci au falimentat. Urma să aibă loc o nouă reașezare religioasă și să accepte să se închine la zeii poporului care a câștigat războiul. În situația aceasta se află Daniel. El este din mica țara lui Iuda. Țara este pârjolită de Nebucadnețar. În spatele lui este o țară ruinată. În spatele lui este suferință. În spatele lui este un templu care a fost prădat. Și dincolo de toate acestea erau oameni care spuneau Dumnezeul cărora s-au închinat ei, căruia s-au închinat ei până atunci, este un Dumnezeu mai slab decât zeii Babilonului. Este un Dumnezeu care a pierdut în confruntarea cu Babilonul. În situația aceea, Daniel ajunge în Babilon. Ce s-a întâmplat când a ajuns în Babilon? A ajuns în Babilon, cea mai mare cetate a lumii de atunci, Orașul care avea cele mai extraordinare fascinații. Din punct de vedere al arhitecturii, Babilonul impresiona încă de la intrare. Poarta principală de intrare în cetatea Babilonului era peste apă, era un pod care avea lungime de peste 100 de metri, parapeți de o parte și de alta a podului și parapeții erau decorați cu statui de lei înaripați. Era așa numită poarta zeiței Iștar. Poarta aceea în sine era fascinantă pentru orice călător care ajungea la porțile Babilonului. De îndată ce intrai în cetatea Babilon, prima clădire care îți capta privirea era templul zeului Marduk. Zeul Marduk era zeul care patrona Babilonul. Templul zeului Marduk se înălța deasupra orașului, avea o arhitectură care impresiona. De asemenea, Babilonul era recunoscut pentru una din cele 7 minuni ale lumii. Grădinile suspendate ale Semiramidei. Imaginați-vă parcul rozelor din Timișoara să fie parc suspendat. Ești din clădire la etajul 20 și ai parcul suspendat cu grădini, cu vegetație luxuriantă, cu fântâni sâșnitoare. Babilonul era un oraș fascinant. Era cea mai mare putere militară a lumii. Era orașul care fascina prin arhitectură. Dar era și orașul care de acum era în frunte datorită civilizației și datorită dezvoltării științei. Aici s-a dezvoltat literatura, astronomia, s-a dezvoltat magia și vrăjitoria. Era un oraș, dacă vreți, universitar. Era un oraș care adunase foarte mulți intelectuali. Era un oraș atrăgător. Mai are însă un aspect. Babilonul este un oraș religios. Nu are doar templul zeului Marduk. Babilonul este un oraș care are o colecție impresionantă de zeități și de temple. În Babilon, conform datelor istorice, existau la vremea când a ajuns Daniel acolo 53 de temple pentru zeii principali ai Babilonului. 55 de altare, pe lângă templul mare al lui Marduk, 55 de altare, iertați-mă, în cinstea zeului Marduk. Aveai templul și alte 55 de altare răspândite în oraș. 300 de altare pentru zeități pământești. 600 de altare pentru zeități cerești. 180 de altare pentru zeița Iștar, zeița fertilității. 180 de altare pentru zeii Nergol și Adad. Și alte 12 altare pentru zeii necunoscuți. Mii de temple și altare. La fiecare colț de stradă, un templu sau un altar. Un oraș religios. Și toată lumea spunea, zeii aceștia care stau deasupra Egiptului, deasupra Babilonului, zeii aceștia au câștigat războiul împotriva Dumnezeului lui Israel. Și Daniel ajunge în Babilon. Mai era ceva în Babilon. Herodot consemnează că în această împânzire de zeități, de temple și de altare, mai era o practică specifică Babilonului din vremea aceea. Era un ritual adus în cinstea zeiței Iștar. Fiecare femeie din Babilon era obligată ca cel puțin o dată în viață să meargă la unul dintre templele zeiței Iștar și să trăiască cu un bărbat străin pe altarul zeiței Iștar. Aceasta era forma de închinare. Să aibă o relație cu un bărbat pe altarul zeiței Iștar ca formă de închinare. Cel puțin o dată în viață, fiecare femeie era obligată să aibă acest ritual. Prostituția a ajuns religie de stat în Babilon. De aceea, dacă vă duceți aminte în cartea Apocalipsa, când se vorbește despre lumea aceasta, fără Dumnezeu și despre judecata lui Dumnezeu asupra lumii acesteia, Biblia spune a căzut Babilonul, curva cea mare. Din partea Apocalipsei, Babilonul este prezentat ca și o prostituată mare, pentru că stricăciunea ajunge la nivel de religie de stat. Aici ajunge Daniel. Și când ajunge Daniel în Babilon, ajunge ca și rob, prizonier de război. Ajunge în lumea aceasta fascinantă. Ce decizii va lua Daniel? Cum se va raporta Daniel la lumea aceasta? Înainte de a vedea ce șanse avea Daniel atunci, îngăduiți-mă o întrebare. După părerea dumneavoastră, cam câți ani a avut Daniel când a ajuns în Babilon? După toate calculele istorice, a avut între 14 și 16 ani. Cei mai mulți comentatori sunt de părere că Daniel a avut 14 ani când a ajuns în Babilon. 14 ani când ajunge în această lume. Este confruntat cu lumea aceasta. Am o întrebare. Care sunt tinerii între 14 și 16 ani care sunt prezenți în seara aceasta? Vă rog, arătați-o printr-o mână ridicată. Tinerii între 14 și 16 ani. Să vă binecuvinteze Domnul. În mod special, mesajul seriei acestea este pentru voi. Daniel era în grupa voastră de vârstă. Ajunge în Babilon și aceasta este lumea în care ajunge Daniel. În spate un templu prădat, o țară care a fost invadată, în spatele lui este fum și pârjol, înaintea lui este Babilonul acesta fascinant, cu toate atracțiile și cu toate păcatele lui. Oare ce va alege Daniel? Cum se va raporta Daniel la lumea aceea? Am văzut la început că deciziile se iau fie dacă este influențată voința de gândire, de rațiune, fie este influențată de sentimente, fie este influențată de trup. Când Daniel ajunge în Babilon, Babilonul exercită influențe asupra minții lui Daniel, asupra sentimentelor lui Daniel și asupra trupului lui Daniel. Lumea aceasta se năpustește asupra lui Daniel ca să-l influențeze pe toate părțile să ajungă la decizia lui. Aici este noua filozofie a lumii. Aici este lumea distracțiilor. Aici este lumea în care Daniel va trăi în trup. Oare ce decizie va lua? Biblia spune, Daniel s-a hotărât să nu se spurge. Când a văzut lumea aceasta, Daniel a luat o decizie. Lumea aceasta nu mă va birui. Lumea aceasta nu mă va înghiți. Lumea aceasta nu mă va modela. Ce poate un băiat la 14 ani să facă în confruntarea cu o lume ca Babilonul? Ce șanse are? Ajunge în Babilon și Biblia ne spune că la scurtă vreme Daniel a fost recrutat pentru Academia din Babilon. Daniel a avut șansa să intre la universitate. Și nu la orice facultate, ci a intrat la secția specială sau la facultatea specială în care se pregăteau demnitarii pentru administrație de stat. Daniel este la facultate la studii guvernamentale. Să ajungă demnitar. Daniel are o șansă extraordinară. Aici Babilonul îl va lua timp de 3 ani de zile să îi modeleze gândirea. Până acum Daniel a crescut în țara lui Iuda și a avut religia lui și gândirea lui. Babilonul îi va schimba gândirea. Va merge la cursuri. Va învăța noi teorii și va învăța noi perspective, concepții despre lume și viață. Mintea lui va fi timp de 3 ani de zile influențată de cei mai mari savanți ai Babilonului. În weekend, Daniel va fi invitat de colegii lui să meargă în oraș. Înveți toată săptămâna, dar sâmbăta și duminica este vreme de distracție. Colegii lui vă spune: Daniel, să vezi ce spectacol pe strada Cutare, să vezi ce festival pe partea cealaltă. Daniel, sunt zilele Babilonului, toamna babiloniană. Daniel, este spectacolul berii sau festivalul vinului. Daniel, este vreme de distracție. Ce va face Daniel? Daniel este luat în acest program de remodelare a gândirii lui, de pregătirea lui pentru Babilon, și ca să fie bun pentru Babilon, trebuia să fie ca Babilonul. Babilonul are modalitățile lui de a pregăti un om. Vă rog să vă uitați ce anume fac cei din Babilon. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume. Și anume, lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac și lui Mișael Meșac, lui Azaria Abednego. Ce face Babilonul cu ei? Mai întâi îi dezrădăcinează. Mai întâi îi desparte de tot ce îi poate ține legați de țara lor, de religia lor, de identitatea lor. Babilonul staie toate rădăcinile. Cred că este greu pentru tinerii din Timișoara să înțeleagă ce înseamnă să ți se taie toate rădăcinile. Eu am crescut într-un sat mic uitat de lume, probabil că unii dintre dumneavoastră ați auzit de el doar din alte predici de ale mele, se numește orașul Burzuc. Un sat micuț în județul Bihor. Am plecat de acasă la 14 ani și jumătate. Am plecat la Oradea. Oradea nu se compară cu Babilonul. E un oraș mic. La 18 ani am plecat la București. Și știu ce înseamnă să-ți pierzi rădăcinile. Dar Daniel este dus departe de casă, la mii de kilometri. Daniel este în Babilon și dintr-o dată îi schimbă și numele. Ca nici măcar numele să nu-i aducă aminte de identitatea lui. Când părinții i-au pus nume Daniel, Daniel înseamnă Dumnezeu este judecătorul meu. Imaginați-vă ce nume care să-i țină tot timpul conștiința treasă. Când părinții strigau Daniel, când colegii strigau Daniel, Daniel își aducea aminte că Dumnezeu este judecătorul lui și Dumnezeu este un judecător drept. Binecuvântat să fie Domnul. Dar Babilonul spune, numele acesta nu-i bun. Îi ține conștiința trează, noi vrem să îi adormim conștiința. Așa că îi schimbă numele și îi pun numele Belșațar. Belșațar înseamnă Bel protejează viața. Belșațar era un zeu a Babilonului. Nimic care să-i aducă aminte de Dumnezeu trebuie să fie legat de idoli, de zeul Bel. Lui Hanania, a cărui nume înseamnă Dumnezeu este plin de har. Babilonul îi pune numele Șadrac, care înseamnă Acu dă lumina. Acu era zeul lună. Babilonii se închinau la lună. Și zeul lună era zeul Acu. Așa că Hanania nu mai este Dumnezeu, este plin de har, ci zeul Acu este cel care dă lumină. Mișael, cine este ca Dumnezeu? Primește numele Mișac. Cine este ca zeul Acu? Iar Azaria, Dumnezeu este ajutorul meu. Primește numele Abednego, slujitorul lui Nabu, un alt zeu al Egiptului. Al Babilonului, iertați-mă. Toată cultura este de așa natură încât Daniel, Hanania, Mișael și Azaria să uite total de identitatea lor. Să nu-și aducă aminte de nimic care îi ține legați de Dumnezeu și de religia lor și de identitatea lor și de modul în care au fost crescuți, de principiile lor. Dezrădăcinați total. Al doilea lucru pe care îl face Babilonul cu ei. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul. Și-a rugat pe căpetenia famililor trecători să nu-l silească să se spurce. Nu doar că numele îi este schimbat, rădăcinile sunt tăiate. Nu doar că mintea lui este de acum într-un atelier a Babilonului ca să fie influențată și modificată. Babilonul mai are și un program special pentru trupul lui Daniel. Babilonul hotărăște care este dieta. O să mă întrebați, este vreo legătură între dietă și decizii? Absolut. Întrebați elevii, studenții și soldații. Lucrul pe care l-au în comun elevii, studenții și soldații este următorul. Sunt totdeauna flămânzi. Elevii, studenții și soldații nu au niciodată porții prea mari. Daniel este la 14 ani, în perioada în care organismul lui consumă calorii multe, este în creștere, are nevoie de hrană consistentă și Babilonul știe lucrul acesta, așa că stabilesc ei dieta și stabilesc ei băuturile. Să-i dea mâncare consistentă și să îi dea băutură să bea consistentă, pentru că templele păgâne sunt pline de prostituate. Și trebuiau să fie alimentați în așa fel încât să fie setați pentru o viață de prostituție. Babilonul știe ce înseamnă acest lucru. Babilonul știe cum să te alimenteze și ce să-ți dea de băut ca să nu ai cugetul clar și să nu-ți poți ține trupul în supunere. Pentru că deciziile se iau pe baza rațiunii, pe baza sentimentelor și pe baza pornirilor trupului. Și Daniel este în atelierul acesta al Babilonului ca să fie șlefuit acolo. Când ajunge acolo, Daniel ia hotărârea aceasta. Hotărârea aceasta să rămână de partea lui Dumnezeu. Să rămână lângă Dumnezeu. Ce anume l-a influențat pe Daniel să ia decizia aceasta? Mai întâi, Daniel înțelege că Dumnezeu n-a pierdut niciun război și nu va pierde niciodată niciunul. Daniel știe că Dumnezeul lui este Dumnezeul atotputernic și singurul Dumnezeu adevărat. Daniel înțelege că poporul a ajuns în robie datorită faptului că a întors spatele lui Dumnezeu și a căzut în păcat. Daniel știe că pedeapsa aceasta a venit datorită păcatului. Daniel era unul care a cunoscut bine ce înseamnă să trăiești în ascultare de Dumnezeu și ce înseamnă să întorci spatele lui Daniel, lui Dumnezeu. Daniel a auzit pe Ieremia predicând. Daniel a fost contemporan cu Ieremia. Daniel este obișnuit cu cărțile lui Moise, cu legea lui Moise. Daniel cunoștea cartea lui Isaia. Și dacă citiți cartea Daniel, veți vedea câte lucruri din cartea lui Isaia le știe Daniel. Și Daniel este familiarizat cu lucrarea lui Ieremia. Mintea lui din tinerețe s-a alimentat cu cuvântul lui Dumnezeu. Este un lucru care mă uimește. Am căutat în toată Scriptura, am căutat în toate cărțile pe care le-am avut la dispoziție, să aflu următorul lucru. Poate mă ajutați dumneavoastră. N-am găsit nicăieri cum i-a chemat pe părinții lui Daniel. Nu știu cum i-a chemat pe părinții lui Daniel. Am adăugat lucrul acesta la curiozitățile mele pentru ziua când voi ajunge în cer. Am să mă duc să-i caut pe părinții lui Daniel să văd ce părinți au crescut un asemenea băiat. Încât la 14 ani nu-l poate frânge nimic. La 14 ani stă singur și stă drept înaintea lui Dumnezeu. La 14 ani poate să ia decizia aceasta, s-a hotărât. S-a hotărât să nu se pângărească. Dar ce ar fi însemnat să se pângărească cu acele mâncăruri și băuturi? În Babilon, fiecare meniu era închinat în cinstea unui zeu. Fiecare băutură trecea printr-un ritual de a fi închinată unui zeu. Și Daniel știa din cărțile lui Moise că în spatele fiecărui idol sunt duhuri necurate. Și Daniel hotărăște că nu intră în ritualurile acestea, el trăiește o viață în care și trupul lui, și mintea lui, și sentimentele lui sunt toate îndreptate doar spre Dumnezeu. Daniel hotărăște la 14 ani. Daniel cunoaște lucrurile și le cunoaște din Scriptură. O tragedie a vieții noastre și a vremii noastre este faptul că din ce în ce mai mulți părinți neglijează să-și crească copiii în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Din ce în ce mai mulți părinți își lasă copiii cu televizorul, cu video și cu computerul sau cu alte jucării electronice. Și veți vedea influențele pe care aceste aparate le au asupra minții copiilor. Veți vedea ce înseamnă peste ani de zile când mintea lor va fi din ce în ce mai dereglată. Daniel a crescut într-o familie, nu știm părinții care au fost, dar știm că a crescut înaintea lui Dumnezeu cu învățătură clară și principii clare. Unii spun, la vârsta aceea este prea tânăr ca să ia decizii. Fratele Liviu Olah avea o expresie a dânsului. Dacă nu-i prea tânăr să păcătuiască, nu-i prea tânăr nici să se pocăiască. Daniel nu este prea tânăr ca să ia decizii. Și dragii mei tineri, cu cât iei deciziile mai devreme în viață, cu atât este mai bine pentru mintea ta, pentru inima ta, pentru trupul tău și pentru veșnicia ta. Daniel ia decizia aceasta și intră în programul universitar. Ce se întâmplă cu el în programul acesta? Ce se întâmplă cu Daniel când 3 ani de zile se duce la Academia Babilonului? Oare va interveni Dumnezeu? Oare îl va onora Dumnezeu? Daniel, ai luat deciziile acestea și îți ratezi viitorul. Dacă nu luai deciziile acestea, ajungeai să progresezi. Ești doar un rob. Vrei să rămâi toată viața rob sau vrei să prinzi ocazia care ți se dă să ajungi cineva în viață? Oare va onora Dumnezeu deciziile lui Daniel? Biblia spune în versetul 9, Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Dumnezeu este acolo și se uită la fiecare decizie a lui Daniel. Dumnezeu este implicat în viața acestui tânăr. În cartea 1 Samuel, Dumnezeu se angajează în felul următor. Voi cinsti pe cel ce mă cinstește. Dumnezeu se angajează să cinstească omul care îl cinstește pe Dumnezeu. Daniel a hotărât să-l cinstească pe Dumnezeu și Dumnezeu hotărăște să-l cinstească pe Daniel. Mai întâi dă trecere înaintea șefului gărzii, cel care veghea asupra tuturor prinșilor de război. Dumnezeu îi dă trecere. Proverbe spune așa, dacă îi plac lui Dumnezeu căile cuiva, îi face prieteni și pe vrăjmașii lui. Lui Dumnezeu îi place calea lui Daniel, așa că îi netezește calea și îi face prieteni în oamenii care au autoritate asupra lui. Și acest demnitar înțelege că Daniel este un tânăr deosebit, Dumnezeu îi mișcă inima, dar are următoarea întrebare. Daniel, dacă eu vă dau ce cereți voi, să aveți o dietă specifică a voastră, să nu intrați în dieta pe care o stabilește împăratul. Daniel, am următoarea teamă. Va veni împăratul în inspecție și o să vă vadă mai ofiliți. O să vă vadă cu trupuri mai ofilite și mai fără vlagă. Va verifica de ce arătați așa de rău și viața mea este în pericol. Și Biblia spune că Dumnezeu l-a onorat pe Daniel și i-a purtat de grijă și de trup. Dumnezeu i-a păzit lui Daniel nu doar mintea, Dumnezeu îi păzește lui Daniel și trupul. Și după 10 zile de probă, trupul lui este mai viguros, mai sănătos, mai plin de energie decât trupurile celorlalți. La noi, în biserică, în urmă cu ani de zile, era invitat un fotograf pentru toate pozele de nuntă și de botez. Și într-o bună zi mi-a spus că lui îi place să facă poze numai la pocăiți. M-am uitat admirat la el și am întrebat de ce. Și mi-a spus, de ce îi place să facă poze numai la pocăiți? Mi-a spus, toate pozele pe care le fac la pocăiți ies bine. Și tot ne-am priceput. Și mi-a spus, aici e secretul. Dacă mă duc la nepocăiți, la evenimente, la sărbători, ei beau, fumează și datorită fumului și datorită băuturii, mușchii feței încep să fie flască, să fie buhăită fața. Și când îi fac poză, aparatul este sensibil și surprinde fața buhăită. Când îi dau poza, se uite, spune, dar n-a ieșit bine poza. Dar uite ce urât arată aici. Dar așa erau ei atunci datorită băuturii și țigării. Dacă vin la voi și fac poze, nimeni nu bea, nimeni nu fumează, pielea este foarte fină, mușchii feței sunt bine așezați acolo, fața este sănătoasă și când fac poză, iese poza așa de bine și când duc poza spun, vai ce poză reușită ați făcut. Constată că dacă duci o viață care îl onorează pe Dumnezeu și din punct de vedere a aspectului pielii tale, a tegumentelor tale, arăți mai bine decât unul care merge pe altă cale. Dumnezeu este cel care onorează. Ce mai face Dumnezeu pentru ei? După 3 ani de zile, are loc examenul de licență. Șeful comisiei la examenul de licență în anul 603, înainte de Hristos, promoția lui Daniel, președintele comisiei de licență nu este nimeni altul decât împăratul Nebucadnețar. Imaginați-vă să fie Nebucadnețar în vremea în care avea absolut toată puterea. Ai de-a face cu un om care n-are nevoie de legi, legea este el. Să te examineze Nebucadnețar, să constate el dacă ai trecut cu bine prin școală, dacă ți-ai acumulat cunoștințele sau nu. După 3 ani de zile examen de licență, cine credeți că este șeful de promoție? În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii, cititori în stele, care erau în toată casa împărăției lui. Mai ales, Dumnezeu l-a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visele. Șef de promoție în anul acela este Daniel. Imediat după Daniel sunt ceilalți 3. Așa că iau toate medaliile, iau toate diplomele în anul acela. Daniel, Mișael, Hanania și Azaria. Pentru că Dumnezeu le binecuvintează mintea. Este atât de important să înțelegi că dacă mintea ta se alimentează din cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți mărește capacitățile intelectuale. Nu pot striga îndeajuns. Dacă îl onorezi pe Dumnezeu cu mintea ta, cu viața ta, Dumnezeu îți mărește capacitățile intelectuale. În 1972 m-am dus student la București, la Facultatea de Filozofie, secția Psihologie, specializarea Psihologie Medicală. Vă imaginați cu zestrea mea culturală din satul Burzuc. M-am dus student și m-am trezit între copii din familii foarte suspuse la vremea aceea. Aveam colegi care veneau la școală cu mașina cu șofer personal. Aveam colegi cărora profesorii le sărutau mâna și făceau plecăciuni. Veneau din toate mediile influente ale vremii și aveau la dispoziție toată cultura și resursele vremii. Mi-aduc aminte de primul an, când am ajuns la primele cursuri, mi s-au părut că vorbesc în limbi străine profesorii. Într-o zi eram în anfiteatru, tocmai se terminase cursul de ateism și eram destul de frământat de ceea ce spusese profesorul de ateism și mă tot gândeam cum pot să răstorn argumentele lui. Când intră cineva pe ușă în anfiteatru, era destul de mititel și destul de vioi, așa destul de hiperkinetic, și strigă de acolo din ușă, de la anfiteatru Conta, parcă văd și acum scena aceea, strigă de acolo, e cineva negruț aici? Eu stăteam în anfiteatru pe ultima bancă, cât mai departe posibil de profesorul de ateism. Și când aud numele meu, mă uit destul de timid și spun, da, eu sunt. Și cel care a strigat spune, vino aici! Mă ridic cu minte și mă duc. Ajung la el, mă ia de mână și mă trage. Vin încoace.
Nu știam exact ce se întâmplă, mă trage după o colonadă pe unul dintre culoarele universității, se uită la mine și mă întreabă direct: tu ești pocăit? Și spun: da, sunt pocăit. Să nu te tem de nimic. Și eu sunt pocăit și tocmai acum m-au exmatriculat din facultate. Dar tu să nu te tem de nimic. Ascultă aici ce spun. Învață tot ce spun ei, dar să nu crezi nimic din ce spun ei. La revedere. Și a dispărut. Numele celui care mi-a spus vorbele acestea este Pavel Niculescu. Pavel Niculescu, care era și el în ultimul an la filozofie și l-au dat afară din pricina pocăinței. Atât a fost toată încurajarea care am primit-o eu la începutul facultății. Dar, dragii mei, Daniel n-a avut nici măcar încurajarea aceea. Daniel i-a avut însă de partea lui pe Hanania, Mișael și Azaria. Daniel a fost omul care atunci când a ajuns în Babilon s-a uitat cine mai merge pe calea aceea. Daniel s-a întâlnit cu prietenii lui și împreună cu prietenii lui au hotărât că îl onorează pe Dumnezeu. Și pentru că l-a onorat pe Dumnezeu, Dumnezeu le dă o minte pricepută. Dumnezeu le mărește capacitățile intelectuale. Dumnezeu îi onorează. Când Daniel a luat hotărârea aceea să nu se spurce, n-a avut parte de o seară de evangelizare. N-a cântat corul Bisericii Betania din Timișoara. N-a venit fratele Petru Lunușa din America în vizită. N-a fost însoțit de mulți oameni care spun: auzi, și noi am mers pe calea asta, vino după noi și rămâi tare. Daniel este singur acolo. Dar în momentul în care ia decizia aceea, datorită faptului că mintea lui este iluminată de Duhul lui Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu, când ia decizia aceea, Daniel îl onorează pe Dumnezeu deasupra întregului Babilon. Și pentru că îl onorează pe Dumnezeu, Dumnezeu îl onorează și își pune mâna peste el. Și începe o istorie extraordinară în care imperii sunt influențate de omul acela care la 14 ani ia decizie. Ce decizii vei lua tu în seara aceasta? Care vor fi deciziile tale? Și noi trăim în lume. Și asupra noastră lumea exercită influențe raționale, sentimentale, și asupra noastră lumea se năpustește ca să ne stârnească pornirile trupului. Și voința noastră este la ora actuală la interferența dintre atâtea impulsuri. Care este decizia pe care o iei tu? Care este destinul pe care ți-l croiești? Daniel a luat o decizie care i-a croit un destin glorios. Și a sfârșit viața pe pământ în glorie. Și s-a dus în glorie. Ce decizie vei lua tu? Și care va fi destinul tău? Semeni un gând și vei secera o faptă. Semeni o faptă și vei secera un obicei. Semeni un obicei și vei secera un caracter. Semeni un caracter și vei secera un destin. Domnul Iisus Hristos a spus: ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Domnul Iisus a stat înaintea ucenicilor și a mulțimilor și a spus: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Orice om trebuie să ia decizia după care stăpân se duce. Nu poți să-i slujești și lui Dumnezeu și diavolului. Ori cu Dumnezeu, ori cu Satana. Ori cu Domnul Iisus Hristos, ori cu lumea. Nu le poți avea pe amândouă. Ce decizie vei lua seara aceasta? Vă invit să plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu, așa cum stăm pe scaune. Vă invit să plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. Și este un moment al deciziilor. Și noi trăim în lume. Și noi avem de luat decizii. Care va fi decizia ta? Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca să ne descopere planul lui Dumnezeu pentru noi. A venit ca să ne ia din lumea aceasta a păcatului, să ne scoată de sub presiunea lumii demonice. A venit ca să ne deschidă mintea, să ne deschidă ochii credinței, ca să vedem unde se duce istoria. A venit să moară pentru păcatele noastre. A venit ca să ne scape de sub pedeapsă. A venit ca să ne întoarcă la Dumnezeu și să ne dea viață din belșug. A venit ca să spună oamenilor, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. În seara aceasta este vremea deciziilor tale. Doamne, înaintea ta totul este gol și descoperit. Ne cunoști inima, ne cunoști gândul, ne cunoști faptele, ne cunoști hotărârile, ne cunoști toate păcatele și toate căderile. Doamne, în seara aceasta apelăm la îndurarea ta și spunem, întinde-ți mâna spre noi, Doamne. Întinde-ți mâna și dă iertare. Întinde-ți mâna și adu eliberare. Întinde-ți mâna, Doamne, și mântuiește. Întinde-ți mâna, Doamne, și fă să vină hotărâri sfinte. Duhule al lui Dumnezeu, Tu e singurul care poți convinge oamenii în ceea ce privește păcatul, judecata și neprihănirea. Duhul lui Dumnezeu umbrește locul acesta. În mod special te rog să cercetezi tinerii. Doamne, întinde-ți mâna spre tineri. Ajută-i să ia hotărâri sfinte în anii tinereții lor. Ajută-i, Doamne, să se întoarcă la Tine. Ajută-i, Doamne, să nu se lase deformați, înșelați și ruinați de lumea aceasta. Dacă sunt prinși în lanțurile lumii, Doamne, în numele jertfei Domnului Iisus te rog să rup lanțurile. Dacă mintea lor este influențată, luminează-le mintea. Dacă inima este prinsă, eliberează-le inima. Dacă trupul este prins de patim, Doamne, adu eliberarea trupului. Dar în seara aceasta, Doamne, îndreaptă-ne ochii spre crucea lui Hristos. Mulțumim că a murit pentru păcatele noastre. Mulțumim că ne-a spus că în sângele Lui avem iertarea păcatelor. Mulțumim că ne-a dat asigurarea că pe acela care vine la El nu-L va izgoni afară. Doamne, te rugăm să atragi pe mulți și în seara aceasta. Ascultă-ne, te rugăm, pentru că facem toate lucrurile acestea și mijlocim înaintea Ta, în numele jertfei Tale și prin Duhul Sfânt. Și acum stăm cu capetele plecate. Când nimeni nu se uită decât în inima Lui. Tu ce vei hotărâ în seara aceasta? Daniel a hotărât să rămână de partea lui Dumnezeu. Daniel a hotărât să trăiască în ascultare și împărtășie cu Dumnezeu. Tu ce vei hotărâ? Dacă ești gata să spui, Doamne, și eu hotărăsc în seara aceasta să trec de partea Ta, și eu hotărăsc în seara aceasta să mă întorc la Hristos, și eu hotărăsc în seara aceasta să iau decizia să devin un copil al lui Dumnezeu, acolo unde ești, mărturisește hotărârea ta printr-o mână ridicată. Și începem cu cei de la balcon, oriunde este cineva la balcon. Ridică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea. Și mâna aceea ridicată este exprimarea în afară a hotărârii tale de a trece de partea lui Hristos. Domnul să te binecuvinteze. Dacă mai este cineva la balcon, ridică mâna sus și ține o clipă și spune, Doamne Iisuse, primește-mă și pe mine, să vă binecuvinteze Domnul. Dar să vă binecuvânteze, lăsați mâna jos. Dacă mai sunt tații la balcon, ridică mâna sus și ține o clipă și spune, Doamne Iisuse, și eu hotărăsc să trec de partea Ta, primește-mă și pe mine. Doamne, vreau să Te onorez. Ridică mâna sus și spune, Doamne, aici sunt și eu, să vă binecuvânteze Domnul. Jos aici în sală, dacă este cineva. Ridică mâna sus și spune, Doamne Iisuse, primește-mă și pe mine. Și eu trec de partea Ta, la cor, oriunde ești. Ridică mâna sus și spune, Doamne Iisuse, și eu vreau să trec de partea Ta. Sunt în anii tinereții. Vreau să mă arunc în brațele Tale. Poate că ai trecut de ani tinereții și Dumnezeu ți-a dat har și ani. Dumnezeu ți-a dat viață, spune, Doamne, primește-mă și pe mine. Dacă mai este cineva, ridică mâna sus și spune, primește-mă, Doamne, și pe mine. Să vă binecuvinteze Domnul, să fie slăvit. Dumnezeu, să vă binecuvinteze Domnul, dacă mai este cineva. Oriunde mai este, ține mâna sus, Dumnezeu să vă binecuvinteze, da? V-am văzut și pe dumneavoastră, să vă binecuvinteze Domnul. Dacă mai este cineva, să vă binecuvinteze Domnul, da? V-am văzut. Domnul Iisus spune, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Dacă noaptea aceasta ai pleca în veșnicie, unde ți-ai petrece veșnicia? Unde te-ai duce? Tragedia veacurilor este ca oameni care au stat la Evanghelie, oamenii care au stat înaintea Harului lui Dumnezeu să-și împietrească inima și să meargă înspre pierzare veșnică. Ne rugăm ca Dumnezeu să convingă. Ne rugăm ca Dumnezeu să mântuiască. Și am vrea să-i aducem înaintea lui Dumnezeu pe cei care în seara aceasta și-au deschis inima și-au trecut de partea Lui. De aceea vă invit să ne ridicăm în picioare și să-i aducem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și în rugăciune cu voce tare. Fratele Dinu Buzesc, fratele Duca, și va încheia fratele păstor. Îi aducem înaintea lui Dumnezeu și serile următoare. Aducem orașul Timișoara și împrejurimile. Aducem țara aceasta și tinerii și spunem: Doamne, întinde-ți mâna și mântuiește. Plecăm capetele și ne rugăm.